ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატენაია უძღვები. Capitol დასრულებული არაზე შეთანხმდნენ საერმის მინერალური წყლის კომპანია და მისი თანამშრომლები.
Პერმიტვე რომ ყველაფერი რასაც ვითხოვდით შესრულდა, დასაქმებულებსაც მოუწიათ გაგოძახი დათვალოთ და ასევე დასაქმებულებსაც.
სანქცია დაეკისრება მიწის ნაკვეთების განზრახ დამტველებს და რატომ არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკის გამკაცრება.
მიწის შიგნით არსებობს ცოცხალი გარემო. იმას სტოპ. ყველაფერი ერთობლიობაში იწვევს დეგრადაციას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როზეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა კიდევ ერთი დარტყმა უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით. ბრანსკის ოლქის გუბერნატორ ალექსანდრ ბოგომაზის ინფორმაციით, დრონები შეუტიეს ნავთობკომპანია ტრანსნეფტის ერთ-ერთი სადგურის ტერიტორიას. გუბერნატორის თანახმად, დარტყმის შედეგად არავინ დაშავებულა, ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ახლომდებარე დასახლებულ პუნქტებს. რუსეთის ხელისუფლებამ უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევაში უკრაინის არმია დაადანაშაულა. გასულ ღამით აფეთქებები იყო ანექსირებული ყირიმის ქალაქ ჯანკოიშიც. ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციით, უპილოტო საფრენი აპარატებით დარტყმების შედეგად დაიჭრა ერთი ადამიანი და დაზიანდა კერძო სახლი, მაღაზია და ელექტროგადამცემი ხაზი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ განაცხადა, რომ ჯანკოიში მომხდარი აფეთქების შედეგად განადგურებულია რუსული ფრთოსანი რაკეტები კალიბრი, რომლებიც რკინიგზით გადაჰქონდათ. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის განცხადებაში არაფერი იყო ნათქვამი იმის შესახებ, თუ რამ გამოიწვია აფეთქება და რამდენი რაკეტა განადგურდა. დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ მომხდარზე პასუხისმგებლობის აღების გარეშე ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ იდუმალი დარტყმებით გრძელდება რუსეთის დემილიტარიზაციის პროცესი და ყირიმის დაოკუპაციისთვის მზადება. ანექსირებულ ყირიმში და ასევე რუსეთის სხვადასხვა ოლქში უპილოტო საფრენი აპარატებით ბოლო თვეებში არაერთი დარტყმა განხორციელდა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ამ დარტყმებთან კავშირს ოფიციალურად არც უარყოფს და არც ადასტურებს. რუსეთმა ევროკავშირი დაადანაშაულა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეთა მოსყიდვაში. დუმის სპიკერმა ვოლოდინმა დღეს განაცხადა, რომ პრეზიდენტ პუტინის დაკავების ორდერის სანაცვლოდ ევროკავშირმა სასამართლოს ფული გადაუხადა, ამიტომ ეს საკითხი უნდა გაარკვიონ და გადაწყვეტილების მიღებები ბრიუსელიდან ლეფორტოვოს იზოლატორში გადაიყვანან. დუმის სპიკერის თანახმად, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი რუსეთში უნდა ჩავიდეს და საგამოძიებო კომიტეტს ჩვენება მისცეს. ვოლოდინმა ასევე მოითხოვა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებს შესაბამისი პასუხისმგებლობა დააკისრონ. დუმის სპიკერმა პუტინზე თავდასხმას რუსეთზე თავდასხმა უწოდა და განაცხადა, რომ ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილება რუსეთზე საერთოდ არ ვრცელდება. 17 მარტს ცნობილი გახდა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ბავშვთა უფლებების კომისარ მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები. სასამართლოს თანახმად, ისინი სავარაუდოდ პასუხისმგებელი არიან ომის დანაშაულზე უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბავშვების უკანონო დეპორტაციაზე. ჰაგის სასამართლოს პასუხად მოსკოვში განაცხადეს, რომ ამ გადაწყვეტილებას რუსეთისთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, მათ შორის არც სამართლებრივი თვალსაზრისით, რადგან რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე. ამასთან, ჰაგის სასამართლოს ორდერის საფუძველზე პუტინს თეორიულად დაკავება ემუქრება რომის სტატუტის მონაწილე 120-ზე მეტ ქვეყანაში ჩასვლის შემთხვევაში. ამ ქვეყნებს შორის არიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრებიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არ გასცა პირდაპირი პასუხი შეკითხვას ჰაგის სასამართლოს მიერ რუსეთის პრეზიდენტის დაკავების ორდერის გაცემის შესახებ. ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც დღეს მარნეულში იმყოფებოდა ნოვრუზ ბაირამის გამო, მედიას უთხრა, რომ ამ თემაზე გუნდის წევრებმა უკვე გააკეთეს განმარტება და განცხადებები. ღარიბაშვილის თქმით, დღეს მთელი სამყარო დგას მესამე მსოფლიო ომის საფრთხის წინაშე და ეს არ არის გადაჭარბებული შეფასება და სპეკულაცია. პრემიერ მინისტრის განცხადებითვე დღითი დღე უფრო მეტი კონფრონტაცია დაძაბულობა და ესკალაცია და ამ პირობებში მისი როგორც მთავრობის მეთაურის მთავარი საზრუნავი და ხალხის დაკვეთაა მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება და ქვეყნის გადარჩენა. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა რომ ჰაგის სასამართლომ გასცა პრეზიდენტ პუტინის დაკავების ორდერი, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა განაცხადეს რომ საქართველო მსოფლიოს იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებმაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართეს რუსეთის წინააღმდეგ გამოძიების დასაწყებად. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი მოითხოვს, რომ უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ მიიღოს სპეციალური რეზოლუცია, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტს დამნაშავედ გამოაცხადებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში, სადაც დღეს ევროკომისრებს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ილია დარჩიაშვილმა შეხვედრა გამართა ევროკომისართან სამეზობლოსა და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეისთან და ამ შეხვედრაზე უმთავრესი საკითხი იყო ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულება. საქართველოს მხრიდან სწორედ ამ რეკომენდაციების შესრულებაზეა დამოკიდებული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება. შეხვედრაზე ასევე, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, განიხილეს ევროკომისიის ანალიტიკური ანგარიში, რომლის დადებითად აფასებს საქართველოს პროგრესს ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების კონტექსტში. ასევე საუბარი იყო საერთაშორისო ენერგოუსაფრთხოების გამტკიცების პროექტებში საქართველოს მონაწილეობა, მათ შორის შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი, და განხილული იყო რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება. ილია დარჩიაშვილი ბრიუსელში შეხვდა ევროკომისარ საშინაო საკითხებში ილვა იოჰანსონსაც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო უვიზო მიმოსვლის წესებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება საქართველოს მხრიდან და ინიციატივები, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ დონეზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ვიზა ლიბერალიზაციის პირობების და წესების მაქსიმალურ დაცვას. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თბილისში შეხვდა ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს. როგორც ირკვევა, სამუშაო ლანჩის ფორმატით გამართული შეხვედრის ინიციატორი იყო სწორედ ევროკავშირი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრაზე განხილული იყო საქართველოს მიერ შესასრულებელი 12 რეკომენდაცია, რათა ქვეყანა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. და როგორც მთავრობის პრესსამსახურში აცხადებენ, ირაკლი ღარიბაშვილმა ელჩებს გააცნო ნაბიჯები, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა ოქტომბრამდე გადადგამს, როცა ევროკომისია გამოაქვეყნებს წერილობით ანგარიშს და რეკომენდაციას მისცემს ევროპულ საბჭოს, მიანიჭოს თუ არა საქართველოს წევრობის კანდიდატის სტატუსი. თავად ევროკავშირის წარმომადგენლობა სამშეხვედრის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუგრძელებია. ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს ერთობლივი განცხადება გავრცელა და ის ეხება 2, 3 და 7 მარტს მშვიდობიანი სამოქალაქო პროტესტის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების პარალელურად დემონსტრანტების უკანონო დაკავების ფაქტებს. ადმინისტრაციული პატიმრობიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება ამ პირების საშინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო, თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი კვლავ დღის წესრიგშია. ამ დროისთვის არ დასრულებულა საქმეთა განხილვა სასამართლოში და შინაგან საქმეთა სამინისტრო დემონსტრანტების წინააღმდეგ ეტაპობრივად წარადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეებს სასამართლოში. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, კრიტიკას იმსახურებს სასამართლოს მიერ დაუსაბუთებლად მიღებული დადგენილებები და შეუსაბამოდ მაღალი ჯარიმის შეფარდება. ასევე პროცედურულად არაორგანიზებული სახით მიმდინარეობს ერთი მხრივ სამინისტროს მიერ საქმეების სასამართლოში შეტანა და მეორე მხრივ სასამართლოს მიერ საქმეთა განხილვა, ნათქვამი ამ განცხადებაში. კერძოდ აღნიშნულია, რომ მოქალაქეებს გვიან ღამით უკავშირდებიან და ატყობინებენ, რომ მომდევნო დილით უნდა გამოცხადდნენ სასამართლოში, ან მხოლოდ 1-2 საათით ადრე აწვდიან შესაბამის ინფორმაციაც. და ამ პირობებში ორგანიზაციების ადვოკატებს, რომლებიც ჩართული არიან დაკავებულთა უფლებების დაცვაში, დილიდან გვიან ღამემდე სამუშაო პირობების და სივრცის არარსებობის ფონზე უწევთ სასამართლოში უშედეგოდ ლოდინი ზოგჯერ რამდენიმე საათის განმავლობაში, რადგან ხშირად ხდება, რომ სხდომის გადადება ხდება. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებენ საქმეების სასამართლოში წარდგენის თარიღი გონივრული ვადით ადრე აცნობოს მხარეებს და უზრუნველყოს საქმეში არსებული მასალების დროულად მიწოდება მხარეებისთვის პროცესის დაწყებამდე მათი გადაცემა. ასევე სასამართლოს მოუწოდებენ, რომ ორგანიზებულად წარიმართოს საქმეთა განხილვა, ადვოკატებს მიეცეთ შესაძლებლობა სათანადო კომუნიკაცია ჰქონდეთ დაცვის ქვეშ მყოფებთან, მათ შორის დაუთმო შესაბამისი სივრცე შეხვედრებისთვის. ამ ორგანიზაციებს შორის, ვინც განცხადებას ხელს აწერენ, არიან უფლებათა უფლებადამცველი ორგანიზაციები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა, სამართლიანი არჩევნები, ღია საზოგადოების ფონდი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, დემოკრატიული ინიციატივა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხუთკვირიანი გაფიცვა დასრულებულია მინერალური წყლის კომპანია საირმე და მისი თანამშრომლები კონკრეტულ შეთანხმებამდე მივიდნენ დაახლოებით ხუთკვირიანი გაფიცვის შემდეგ, რომელიც 30-ზე მეტმა თანამშრომელმა 13 თებერვალს გამოაცხადა ხელფასის გაზრდის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. გაფიცვას წინ უძღოდა 21-დღიანი მედიაციის პროცესი, რომლის განმავლობაშიც კომპანიამ და თანამშრომლებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. მოგვიანებით პროცესში პროფკავშირის წარმომადგენლები ჩაერთნენ, რაზე შეთანხმდნენ საერვის მინერალური წყლის კომპანია და მისი გაფიცული თანამშრომლები. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
22 მარტიდან მუშაობა უნდა განაახლონ საირმის მინერალური წყლის კომპანიის გაფიცულმა თანამშრომლებმა. კომპანიის ადმინისტრაციისა და გაფიცულების შეთანხმებით საწარმო სრული დატვირთვით ამუშავდება. კომპანია საირმე მინერალ ვოთერსის განცხადებით მხარეები შეთანხმდნენ ყველა პრინციპულად მნიშვნელოვან საკითხზე და მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობდა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. კომპანიის თანახმად შეთანხმება შედგა საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის მხარდაჭერით და გაფიცული თანამშრომლები სამუშაო პროცესს დაუბრუნდებიან. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილის შაკო ქობალიას ინფორმაციით 35-მდე თანამშრომელმა გაფიცვა და ქარხნის შესასვლელების ბლოკირება უკვე შეწყვიტა და 22 მარტიდან მუშაობას განაახლებენ. ქობალიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შეთანხმების პირობები მისაღებია, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მოთხოვნა სრულად არ დაკმაყოფილდა. მისი ინფორმაციით, დღის ცვლაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 22.5%-ით გაიზარდა, ხოლო ღამის ცვლაში 34%-ით.
ზეგანაკვეთური გაიზარდა 125%-ით. არაგებერსაც გაიზარდა 30%-ით ხელფასი. და პლუს 2000 კვადრატული დამნაგებელი ალაგებს და ეხა დაალაგებს ორი დამნაგებელი და ხელფასით გაიზარდა 30%.
შაკო ქობალია, რომელიც მეშვიდე წელია საირმის მინერალური წყლის საწარმოს შემფუთავ აპარატზე ოპერატორად მუშაობს, აცხადებს, რომ შეთანხმება მას შემდეგ შედგა, რაც კომპანიამ აგრომეურნეობის, ვაჭრობის და მრეწველობის პროფკავშირის ლაბორის წარმომადგენელს გიორგი დიასამიძეს დოკუმენტზე ხელმოწერის საშუალება მისცა. ქობალიას თქმით, პროფკავშირი მათ უფლებებს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იცავდა და მისი დახმარებით მიაღწიეს ადმინისტრაციასთან შეთანხმებასაც, რაც შეეხება გაფიცულთა კიდევ ერთ მოთხოვნას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. შაკო ქობალიას ინფორმაციით, ეს პირობა მოკლე დროში უნდა დაკმაყოფილდეს.
ჩვენი ვიტყოდით ღირსეულ შრომით პირობებს. ერთ დღეში შეიძლება მაგის გამოსწორება და იმეც ვიტყოდით, რომ სიტყვები რაც შემოიფარგლენ, რომ ყველაფერი გამოსწორდება და ერთი წლის მერე წარგოჩნება ანალოგური პრობლემა, როგორც იყო ამ მედიაციასთან დაკავშირებით, და ხვდება, რომ ყველაფერი გამოსწორებად იქნება. ზოლას ყოველთვის აქვს შედეგი.
ლაბორის წარმომადგენელმა გიორგი დიასამიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შედეგი მიღწეულია გაფიცულთა და მათი უფლებების დამცველი პროფკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით. დიასამიძის ინფორმაციით, კომპანიამ გაფიცულ შრომების მოთხოვნების სრულად ან ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. შრომის კანონით არასავალდებულო წინადადებებსაც დათანხმდა და თითოეულ თანამშრომელს გაფიცვის დღეების პერიოდის თანხა 800 ლარი ჩაურიცხა. გიორგი დიასამიძის თანახმად, შეთანხმების მიხედვით, ხელფასი ყოველწლიურად გაიზრდება ინფლაციის პროცენტული მაჩვენებლის შესაბამისად ინდექსაციის გზით. გარდა ამისა, მენეჯერობიდან გათავისუფლდა სამი პირი, რომლებიც დასაქმებულთა პირობების გაუმჯობესებაზე არსრუნავდნენ. წლის ბოლომდე უნდა გაფორმდეს კოლექტიური შეთანხმებაც.
2024 წლამდე უნდა მოჩეს კოლექტიური შეთანხმება ყოველწლიურად ავტომატურად მინიმუმ 2-5%-ამდე მოხდება ხელფასების და სმენის ფოსებს დაემატებათ 150 ლარი ხელფასზე. ეს უნდა ახსრულდეს ხვალვე. მაგრამ ახლა სამუშაო პირობები და ჰიგიენურობა უნდა გაკეთდეს კვლირულ ვადაში. 34 ადამიანი იყო გაფიცული, აქედან 1 ადამიანი სამცხეს უკვე ემიგრანტი ყავს. ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერი, რასაც ვითხოვდით, შესრულდა. დასაქმებულებსაც მოუწიათ შეთანხმების გამო გაგოჯახი დათვლილს დათანხმებოდ 2.5% და ასე დამსაქმებელსაც. თუმცა ეს იყო ბრძოლა არამხოლოდ ღირსეული სამუშაო უფლებებისთვის, არამედ ღირსებისთვის. შესაბამისად, ამ ბრძოლას თავის პატარა ფურცელი ისტორიის დაწერა და ამ ხალხმა გააკეთა ეგ.
საირმე მინერალ ვოთერსის 30-ზე მეტი თანამშრომელი 13 თებერვალს გაიფიცა. ხელფასის გაზრდის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გაფიცვას წინ უძღოდა 21 დღიანი მედიაციის პროცესი, რომლის განმავლობაში კომპანიამ და თანამშრომლებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს.
Тата Каткачишолма гиамбот ра шетахмоби дасрулда Сармис минералური წყლის კომპანიის თანამშრომელთა გაფიცვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში ამ კვირაში გაგრძელდება საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრიესებოა საქმის განხილვა. უკვე დაახლოებით ერთი თვეა მიმდინარეობს მტკიცებულებათა გამოკვლევა. ამ დროისთვის უკვე გამოკვლეულ მტკიცებულებებს და პროცესის მიმდინარეობას ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია შეაჯამებს.
ბოლო ერთ თვეში სასამართლომ გამოკითხა პროკურატურის წარდგენილი 56 მოწმე, მათ შორის 2020 წლის თავდასხმის მძევლები, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებიც მძევლების გათავისუფლების სპეცოპერაციაში მონაწილეობდნენ, ასევე გამომძიებლები და ექსპერტები. პროკურატურა ამბობს, რომ კიდევ ათეულობით მოწმეა გამოსაკითხი. საქმეში ბრალდების მხარის მიერ მთავარ მტკიცებულებად ამდრომდე წარმოდგენილია ოდოროლოგიური, იგივე სუნის ექსპერტიზის შედეგი. ორმა მირანდა წერეთელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბადრიესებუა სუნის ნიმუში ემთხვევა საქმეში არსებულ ანალოგიურ მასალებს, რომლებიც შეაგროვეს უშუალოდ საქართველოს ბანკსა და ორ ავტომანქანაში. ერთში, რომლითაც მოვიდა თავდამსხმელი ბანკამდე და მეორეში, რომლითაც მძევლების თანხლებით დატოვა შემთხვევის ადგილი. ამასთან, მოწმის სახით გამოკითხული ერთ-ერთი ექსპერტის კახაბერ როდონაიაშვილებით, საქმეში არსებული მასრები, რომლებიც ნაპოვნია შემთხვევის ადგილზე, ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკურში, სადაც თანხის გადაცების შემდეგ თავდამსხმელმა რამდენჯერმე გაისროლა, ემთხვევა ბრალდებულ ბადრიესებუას სახლიდან ამოღებულ მასრებს. გამოძიებას ამ დრომდე არ ამოუღია თანხა 500,000 დოლარი, რომელიც თავდამსხმელმა საქართველოს ბანკში შეჭრის შემდეგ წაიღო. თავად ბადრიესებუა ბრალს არ აღიარებს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. რაც შეეხება მისი მიმალვის მიზეს, ადვოკატის იოსებ ჯანაშიას სიტყვებით, რადგან საქართველოს ბანკის თავდასხმის საქმეზე გაჟღერდა ბადრიესებუას სახელი, იძულებული იყო დამალულიყო. გამოკითხულმა ყოფილმა მძევლებმა თქვეს, რომ ვერ შეძლებენ თავდამსხმელის ამოცნობას. გამონაკლისი იყო სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ავთანდილ გალდავა, რომელმაც თქვა, რომ ბრალდებული ხმით ამოიცნო.
მისი ხმა ეხლა წყურებში მეძვის. მის ხმას მილიონ კაცი გამოვარჩა.
ავთანდილ გალდავამ 20 მარტს გამართულ სასამართლოს ხდომაზე. მას დაზარალებული სტატუსი აქვს. ავთანდილ გალდავა ერთ-ერთია იმ 4 ყოფილ მძევალ შორის, რომლებიც ბანკზე თავდამსხმელმა შენობის დატოვებისას თან წაიყვანა. სწორედ ავთანდილ გალდავა მიუტანა თავდამსხმელს მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ მოთხოვნილი 500,000 დოლარი. მანამდე კი რამდენიმე საათის განმავლობაში ტელეფონით აწარმოებდა მასთან მოლაპარაკებას. სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილმა დირექტორმა, რომელიც ამჟამად ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამართლოს უფროსია, ორი წლის წინ მომხდარი თავდასხმის გახსენება ემოციების გარეშე ვერ შეძლო.
მე ვეუბნები, რომ როგორ შევთანხმდით, ალბათ ხარ ის ეკრესკაცი რაც მიხარი, მე ჩემი სუფრება ვაკეთებ ეს ყველაფერი და მოდი რა ხარ და ხალხი რა დღეში არის. ჩემთვისაც ძნელია. უბრალოდ ამ ოფისის სახე არ მოიწყდება. რომ მიდიოდა, ხომრობით ოთხალი რა თქმა უნდა და ანა შეუნიშნე რომ ჩამოგედებულობდა და დანამოჩქებეთ კი ოთხალი. რა თქმა უნდა, ჩემი დეინები კი ოთხალი არა, სამართლა სამახსოვროთ მინდა. დაამახსოვროთ რატო? იმიტომ რომ არის ახლა ხშირად მომხდარა რომ სამხარეო სოფოს ახლა ზეღლა წაგეყანოს და გაგეტაცებინოს და და ეს ნაფიქონა საქმე უნდა ეს განზამტოვებელი შეუპირდი რომ აუცილებლად მოვათავსებდით სამშაბათო სკალზე.
თქვა სასამართლოს ხდომაზე ავთანდილ გალდავამ. მისი ჩვენების დასრულების შემდეგ ბრალდებულმა სიტყვის უფლებით ისარგებლა. ბადრი ესებუამ ავთანდილ გალდავას მისი დაკავება მიულოცა და უსაყვედურად ძმის ბიძინა ესებუას დაპატიმრების გამო, რომელსაც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 2021 წლის ივლისში 4 წლით პატიმრობა შეუფარდა. ბიძინა ესებუას ბრალადედება ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგოა.
მე მაინტერესებს რა თქმა უნდა გიჩუდა გული მაშინ როცა ეს საფრთხეს გაუწოდეთ ჩემს ოჯახს შენი დანაშაული ძმა გაუჩიცხეში ვახიცი და შენ საფესავებსაც ინდივიდუალური გაუწოდეთ.
კვაბრალდებულმა ბადრი ესებუამ ემოციების გარეშე ვერ გაიხსენეს თავდასხმის დღე ვერ საქართველოს ბანკის თანამშრომლებმა. მოლარე ოპერატორმა აიდა ქაჯაიამ 22 თებერვლის ხდომაზე მოყვა დაახლოებით 3-3 საათისთვის, როგორ აღმოჩნდა მის პირდაპირ მოულოდნელად შეიარაღებული ნიღბიანი პირი, რომელმაც შესვლისას რამდენჯერმე გაისროლა, შემდეგ კი დაიყვირა ძარცვა ყველა დაზეკითო.
ანერგიულობრაგად ერთად ყალობები და რა მნიშვნელობა აქვს ეს მოქმედებით ყალობები ყველა ხალხებითა და რაწო ნერვიულობა თან იმასაც დავწერე რომ ამბობდა არ ვიცი არ რამდენი ხანი მოგვიწევს გაჩერება ერთი საათი თება ორი საათი დღეს თქვა შეიძლება სამი დღეს და ამისთვის იყავით რომ ზარა თუ ანუ ჩემ მოთხოვნა არ იქნება დაკმაყოფილებული და თუ მე აქედან ვერ გავედი ვერც ვეგახოთ აქედან.
პროკურატურის მიერ წარდგენილი მოწმეები აღნიშნავენ, რომ ბანკში შეჭრილი პირი თახას სახელმწიფოსგან ითხოვდა და არა საქართველოს ბანკიდან. ბადრი ესებუას ადვოკატი იოსებ ჯანაშია თვლის, რომ ბრალდების მოწმეების ეს ჩვენება მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება. ბადრი ესებუა გასამართლდეს არა ყაჩაღობის, არამედ უფრო მძიმე ტერორიზმის მუხლით.
მიზანი იყო ის, რომ ეს საქმე წარმართულიყო ტერორიზმის მუხლით, რათა შემდგომში უკვე დაკავებულ პირს არ მისცემოდა იმის შესაძლებლობა, რომ მისი საქმე არ წარმართულიყო ნაფის საჯულთა ქვემდებარე სასამართლოში.
შეგახსენებთ, რომ ორწლიანი ძებნის შემდეგ ბადრი ესებუას დაკავება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 თებერვალს დილით დაადასტურა. იგი ზუგდიდის სოფელ ჯიხაშკარში, ნათესავის სახლში დააკავეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილია საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს კონკრეტული სანქციების დაკისრებას მათთვის, ვინც მოსავლის აღების შემდეგ მიწის ნაკვეთებს განზრახდა წვავს. ასეთი პრაქტიკა ძირითადად კახეთის რეგიონშია გავრცელებული, რაზიანს აყენებს ის გარემოს, რატომ არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკის განკაცრება და რაც მთავარია აღსრულება. თემას ახლა სწორედ კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალატაშვილი.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, ყველა ის ფიზიკური და იურიდიული პირი, რომელიც სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს გასუფთავების მოტივით გამიზნულად გადაწვავს, დაჯარიმდება. ოთარ შამუგიას თანახმად, ფიზიკური პირებისთვის ჯარიმა 1 ჰექტარზე 1000 ლარი იქნება, იურიდიული პირებისთვის კი 2000. სანქციების დაწესებას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც მთავრობა მოამზადა და დასამტკიცებლად საკანონმდებლო ორგანოს გაუგზავნა.
სამწუხარო პრაქტიკა, როცა ფერმერების მხრიდან ხდება სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გადაწვა, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ნიადაგს და ამავდროულად დიდი გამოწვევის წინაშე შეიძლება დავდგეთ ამ წესრიგის გავრცელების კუთხით. აქამდე ჩვენ არ ქონდა კრედიტი მექანიზმი ამის საწინააღმდეგოდ ვიცოდ.
კახეთში, შირაქისა და ალაზნის ველებზე ყოველ წელს ზაფხულში ასობით ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთში, იქ სადაც ხორბლისა და ქერის მოსავალს იღებენ, მალევე ჩნდება ხანძრები. როგორც გარემოს დამცველები ამბობენ, ამას უმეტეს შემთხვევაში თავად მიწის მფლობელები აკეთებენ, მიზეზად კი მოსავლის აღების შემდეგ ნაკვეთების თივისგან გასუფთავებას ასახელებენ. გარემოს დამცველი და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ამირან კოდიაშვილი იმ საფრთხეებსა და ზიანზე ყვება, რასაც ფერმერები საკუთარ თავს და გარემოს აყენებენ.
მიწის შიგნით არსებობს ცოცხალი გარემო და იმას სტოპ. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში იწვევს მის დეგრადაციას. თუ შენ ამას არ გადაწვავ, თუ ჩაფქვავინ ნამჯას, რომელიც არის და ეს ნამჯაში ჩავტება, თავისთავად ცხადია, რომ შენ მიიღე უკეთეს ორგანული ნივთიერებებით გაჯერებულ ხუმუსოვან ფენას, რომელიც უკეთეს მოსავალს მოგცემს.
პრობლემის მოგვარებას უკვე წლებია ითხოვს ცნორელი ფერმერი ნიკა ბაგალიშვილი. მან სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებაც მოისმინა იმის შესახებ, რომ კანონმდებლობაში ცვლილება შევა და კანონდამრღვევი ფერმერები დაჯარიმდებიან, თუმცა თავად თვლის, რომ
ჯარიმის გაზრდა რეალურად ამ პრობლემას ვერ გადაჭრას, იმიტომ რომ ვერადგენენ ცეცხლი ვინ გაუჩინა. ამ ჯარიმა იყო ისედაც და უბრალოდ გაზარდეს და გაზრდილი ჯარიმით გამოავლენ ფაქტს, ვერ გამოავლენ. ეხლა ზაფხულში კიდევაც ახავთ ფაქტებს ზამბერს, რომ იგივე სიტუაცია იქნება რა. უმოქმედოა ესე რა ვთქვა თაი კანონი.
ნიკა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ ამ მდგომარეობიდან კარგი გამოსავალი იქნება, თუ კი ფერმერი მექანიზატორს მოსთხოვს, რომ მარცვლეულის აღების დროს გამოიყენოს კომბაინზე დამაგრებული სპეციალური მოწყობილობა, ეგრეთ წოდებული ჩოფერი. ის ხორბლის ნამჯას დაკუცმაცებული სახით ნიადაგში დატოვებს, რომელიც ბიოსასუქსაც წარმოადგენს.
თანამედროვე კომბაინები რაც არის, იმათაც კი ჩახსენია ის ჩოფერები, რამაც უნდა დააკუცმაცოს ის ნარჩენები. და ძველი კომბაინებია იმას საერთოდ არ აქვს. ჩოფერი აი ფქვილივით აქცევს იმ ნარჩენს, რაც ნიადაგს ერევა და ისევ ნიადაგი ნოყიერდება. რო არ უთავენ ჩოფერს რეალოთ, ის ნარჩენი დიდი მასაა და ხუნაში ან დამუშავებაში ხელს უშლის და ფერმერები რეალოთ მაგიტომაც წვავენ. ერთ-ერთი არგუმენტი ეგეც არის.
ამას არ უთავენ რატო? იმიტომ რომ მეტი ხარჯია?
არ უთავენ იმიტომ რომ მეტი ხარჯია, არ უთავენ იმიტომ რომ განათლება არ აქვს ამასთან დაკავშირებით და არ უთავენ კიდე იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ დაწვა კარგია ნიადაგისთვის.
არსებობს კანონი, რომელიც ნარჩენების დაწვას და ამ გზით ზიანის მიყენებას კრძალავს. კანონდარღვევის შემთხვევაში დაწესებულია 500 ლარიანი ჯარიმაც, თუმცა კანონში პირდაპირ არ წერია, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი პირი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს მიზანმიმართულად გადაწვავს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გვითხრეს, რომ ცვლილებების შემდეგ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაკონკრეტდება, რომ აკრძალული იქნება სავარგულ კულების გასუფთავების მიზნით ხანძრის გაჩენა. რადიო თავისუფლებას ამ თემაზე არაერთი მასალა აქვს მომზადებული, სადაც გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წარმომადგენლები თავადვე ამბობდნენ, რომ კანონდამრღვევი მოქალაქეების გამოვლენა უჭირდათ. უწყების ამჟამინდელ ხელმძღვანელს ტარიელ ირემაძეს ვკითხეთ, როგორ გამოავლენენ კანონდამრღვევებს იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერმა ხანძარი გააჩინა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა.
ველზე პატრულირებისას აღმოჩენილი დარღვევაზე რა თქმა უნდა მოხდება ესერი რეაგირება. თუმცა გეთანხმებით, რომ თუ მიტოვებული არის უკვე ადგილზე ტერიტორია და არის ფაქტი მომხდარი, გამოვლენა ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ პრობლემთან არის დაკავშირებული. პატრულების თანამშრომლები გარკვეულწილად ატარებენ მცირე საგამოძიებო პროცესს და დგინდება ჩართული პირების გამოვლენა ამ პროცესში. ამის გარდა არსებობს კიდეც ეფექტური ერკეტი, რომელიც არის ცხელი ხაზი 153 ნომრით, რომელზეც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაეკოს და დარღვევების შესახებ აცნობოს კონცენტრის წარმომადგენელს.
გარემოს დაცვის სამინისტროში და ზედამხედველობის დეპარტამენტში მოელიან, რომ ცვლილებები მიმდინარე წლის ზაფხულამდე დამტკიცდება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილება შედის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, რომელიც მიმართულია კონკრეტული ქმედების მოსავლის აღების შემდეგ მიწის ნაკვეთების დაწვის წინააღმდეგ. კანონპროექტის თანახმად ფიზიკური პირისთვის თითოეულ ჰექტარზე ჯარიმა 1000 ლარი იქნება, ხოლო იურიდიული პირისთვის 2000 ლარის ჯარიმა. ამასთან ფერმერების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ კანონის რეალურად აღსრულება საკმაოდ რთული იქნება, რადგან პრაქტიკულად შეუძლებელია იმის დადგენა, მიზან მიმართულად მოხდა თუ არა მოსავლის აღების შემდეგ მიწის ნაკვეთის დაწვა. თქვენ მსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.